У ефіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты і Еўразвяз заклікалі сёння Беларусь вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў і выказалі заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. У супольнай заяве дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон і высокая прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон указалі на праўдападобныя паведамленні аб знявагах і бесчалавечным абыходжанні з палітычнымі зняволенымі, пасаджаных у турму ў выніку пераследу рэжымам Аляксандра Лукашэнкі сваіх палітычных апанентаў. Клінтон і Эштон заклікалі неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага і экс-кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Мікалая Статкевіча. Падрабязнасці слухайце ў наступных выпусках навінаў. Аляксандр Лукашэнка вылятае заўтра ў Маскву, дзе возьме ўдзел у самітах чатырох аб'яднанняў постсавецкіх краін – Мытнага саюза, Еўразэса, ДКБ і СНД. На саміце ў рамках арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы старшынства ў арганізацыі пяройдзе ад Беларусі да Казахстану. Чакаецца, што краіны-удзельніцы абмяркуюць сярод іншага мандат аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання АДКБ і спрашчэнне працэдуры галасавання краіна-удзельніц. Працягваем навіны. Сёння ва ўзросце 75 гадоў памёр першы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гавал вядомы як пісьменнік і драматург, дысідэнт і палітвязень, лідар антыкамуністычнай апазіцыі і аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне. Падчас свайго прэзідэнцтва і пасля зыходу з пасады Гавал працягваў актыўна падтрымліваць грамадзянскі рух у недэмакратычных краінах, у прыватнасці ў Беларусі. На запрашэнне Гавала ў 1995 годзе штаб-кватэра Радыё Свабода перамясцілася з Мюнхену ў Прагу. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўлады Казахстану наладзіць дыялог з супрацоўнікамі дзяржаўнай нафтавай кампаніі ў Мангыстаўскай вобласці, якія пратэстуюць супраць свайго звальнення. Генеральная пракуратура краіны паведаміла, што напярэдадні каля 50 пратэстоўцаў перакрылі чыгуначныя рэйкі на станцыі Шэтпэ, падпалілі цягнік і разграмілі некалькі будынкаў у прылеглай вёсцы. Пасля паліцэйскага разгону 12 пратэстоўцаў былі шпіталізаваныя з агнястрэльнымі ранамі, адзін з іх памёр. Забурэнні ў правінцыі Мангыстау працягваюцца з пятніцы, калі пратэсты звольненых нафтавікоў у горадзе Жанаозэн перараслі ў сутыкненні з паліцыяй, у выніку якіх 13 чалавек былі забітыя і 86 параненыя. Праваабаронцы заяўляюць, што загінулых і параненых нашмат больш. Аднак праверыць гэтыя звесткі няма магчымасці, бо ў Казахстане заблякаваныя сайты незалежных СМІ, адключаная тэлефонная сувязь. Сёння паліцыя затрымала групу незалежных журналістаў, якія накіроўваліся да станцыі Шэтпэ, пры гэтым адзін з іх быў затрыманы і збіты, але пазней адпушчаны. У суботу прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў правінцыю Мангыстау надзвычайнае становішча. У Каіры трэці дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і вайскоўцамі. Сёння раніцы бакі закідвалі адзін аднаго камянямі ля будынку парламента ў цэнтры егіпецкай сталіцы. Паводле Міністэрства аховы здароўя Егіпту, ахвярамі апошніх беспарадкаў сталі 10 чалавек, звыш 440 атрымалі раненні. Апошняе падраздзяленне арміі Злучаных Штатаў пакінула Ірак. Бронекалёна з прыкладна сотні адзінак тэхнікі і 500 салдатаў перасякла сёння мяжу з Кувейтам. Гэта быў выпуск навінаў.